Един текст, който е в Еремия 15 глава, който още когато го прочетох за първи път, мисля, първи път, когато ми направи впечатление, за първи път, когато си спомних за него, аз разбрах, че тук става дума за едно отпадане на Еремия. Ние знаем, че Еремия беше много много тъжен пророк. В смисъл, на него му случиха много тежки неща. Той видя от веждането на евреите в Вавилон. Той видя падането на Йерусалим. Нещо, което не става често. Йерусалим е един град, който е построен на хълм и той е много добра, много добре укрепена крепост. Не само това, ми Господ го пазеше и в крайна сметка имаше много случаи, в които идваха войски, обграждаха ги и Господ ги караше да се върнат назад, въпреки че евреите нямаха как да ги отпратят. Но най-накрая, нали, евреите разгневиха Господа до толкова, че той реши да ги отведе в плен, да ги накаже и да накара земята най-накрая да си вземе съботите, които не ги си ги беше взимал толкова време. И те отидоха за 70 години в изгнание. И така в 15 глава на Еремия, в 18 до 21 стих, четем: защо е постоянна болката ми и раната ми тъй тежка, защото не приема изцеление? Тук говори пророк, тук говори Еремия, той говори за себе си. Ще ми станеш ли като измамлив поток, като непостоянни води? И тук свършва това, което той казва. Той си задава въпроси. Той започва да негодува, така да се каже. Но всъщност той се съмнява. Той започва да става неуверен. Той има чувство, че Господ не го води както трябва. На него не му е ясно защо стават нещата. Затова така казва Господ. Ако се върнеш от тоя си ум. Разбирате, ние разбираме голяма част от това, което става в главата на Еремия, от това, което Господ му казва. Има много други места в Библията, които е точно така. Ти четеш какво става, и след това Господ казва: еди какво седи, що си, ти разбираш какво всъщност е било в сърцето на човека в този момент. Защото отвънка може би не е изглеждало така. Но Господ му казва: ако се отвърнеш от този си ум, тогава ще те възстановя, за да стоиш пред мен. И ако отделиш скъпоценното от нищожно, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. И в този момент, когато го прочетох последния път, изведнъж духът ми каза: това моите уста, знаеш ли какво означава? Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях. И ще те направя срещу тия люди като яка медна стена. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям. И да те отървам, казва Господ. И ще те отърва от ръката на нечестивите и ще те изкупя от ръката на насилниците. Той казва: аз ще те направя като яка медна стена. Нали, тогава това е било символ на нещо много, много здраво. Нали, метта, ние знаем, че тя е такъв метал, който се кове. Той е, не е твърд като желязото. Тогава не говорим за стомана, говорим за чугун, за желязо. Желязото е по-крехък метал, то може да се щупи. Но метта не се чупи, тя е просто по-ковък метал, по-еластичен. И всъщност, когато направиш нещо от дебела мед, то е много здраво. То едновременно държи, едновременно поема на удари, не се цепи, не се пупа. Тоест, това е било, Господ иска да му каже: нищо няма може да ти се направи. Нищо няма да могат да ти направят. И ние го знаем, че те се опитваха да го убият Еремия, имаха причина да го убият. Правяха заговор срещу него, какво ли не се опитваха да направят, и те не успяха. Той накрая оцеля. Всъщност, много от тези, които търсиха да го убият, всичките измряха, само той остана. Но Господ ме върна обратно в Второзаконие, 8 глава. 2 и 3 стих. И там, това са едни стихове, които ние много често четем. Те са стихове, които много добре ги знаем. Това са стиховете всъщност, които цитира Исус Христос, когато го изкушава Сатана в пустинята. 8 глава, 2 и 3 стих. И така Мойсей говори на евреите: и да помниш целия път, по който Господ твоя Бог те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храните с мана, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста. И аз се замислих, това, което Господ казва на Еремия, ще те направя да бъдеш като моите уста. Моите уста, които дават живот на онзи, който слуша това, което аз му говоря. Тоест, аз ще направя така, че това, което ти говориш, ще бъде живот за тези, които те слушат. И когато говорим за Еремия, всички пророци бяха такива, нали? Господ ги караше те да изобличават, да наставляват, да изявяват Божията воля на евреите или на другите, които ги слушат, за да може те да се спасяват. И при Еремия ситуацията беше много, много особена. Говорихме вече за това, че Йерусалим е един град, който е издигнат на хълм. Има много добра крепостна стена. Между неговите архитекти е бил Соломон, някой, който е бил един от най-мъдрите хора, които са живели на земята. Нека да кажем най-мъдрия, може би. И той е бил много добре укрепен град. Премислени са нещата. И ние знаем, че е имало много обсади на Йерусалим и той не е падал. Обаче Господ решава, че този път няма да е така. Той няма да опази Йерусалим. Този път той ще разруши града и ще отведе всички, които са оцелели, ще ги отведе в плен. И Еремия стои вътре в града и говори на жителите на този град, който е укрепен отвън към армията, която ги обсажда. И той говори на хората и казва така: всеки от вас, който напусне, избяга от града и се предаде в плен на Вавилонския цар, ще запази живота си. Но всеки от вас, който остане в този град, ще бъде убит. И това нещо, дори и днес, когато някой прави такива неща, това се смята за военно престъпление. Този човек подлежи на моментално убиване. Той по принцип трябва да бъде убит. Нали? Убива. Не знам дали ги съдят тези, които са изменниците в такова време. То е било военно време. Те са били обкрадени от Вавилонската войска. И въпреки, че всичко е било против Еремия, той нямал той къде. Той не може да избяга. Той е оставен от Бога да стои в този град и да ги говори тия неща. Въпреки това, той оцелява и в крайна сметка, когато вавилонците разрушават най-накрая крепостната стена, влизат в града, хващат царя. По заповед на царя, началника на телохранителите отива, влиза в затвора и търси къде е Еремия и го извежда от затвора и му дава храна и му дава къща, където той да може да отиде да живее. Тоест, той е някой, за който вавилонският цар се грижи да не му се случи нещо тогава, когато те влизат и разрушават целия град, изпепеляват града, избиват огромна част от жителите му и всичко, което е останало живо, го завеждат в плен. И така, това всичкото ви го говоря, за да видите как Еремия е бил поставен в една много, много невероятна ситуация. Нещо, което не е нормално човек да бъде в такава ситуация. Той е трябвало да говори неща, които не се говорят. Обаче това, което той казва на хората, всъщност е било нещо, което ще ги спаси. Ако всеки, който го послуша, ще спаси живота си. Ще направи онова, което е толкова странно в очите на останалите, толкова лошо понякога в очите на останалите, обаче в крайна сметка неговия живот казва: живот ти ще ти бъде за корист. Твоето богатство ще ти бъде твоя живот. Ще избягаш в плен, ще пленат, но няма да те убият. Но ако останеш, те ще влязат, ще разрушат града и ще избият всичките жители. И за да може Еремия да мине през всичкото това, имаше едно условие. Той трябваше да се научи да разделя скъпоценното от нищожното. Кое е важното и кое не е. И затова тези неща, които когато го четем, ние трябва да разберем, че има нещо, което ние трябва също да проумеем. Ние също трябва да можем да отделим скъпоценното от нищожно. Ние трябва да видим смисъла на тези думи. Какво включва Господ в тях? Какво е трябвало Еремия да разбере? За да може Господ да го постанови отново, нали, да го направи отново пророк и да го направи като неговата уста. Защото това да говориш от името на Бога, явно е нещо страшно. Явно е нещо отговорно и Господ не може просто така да ти го даде. Ти трябва да бъдеш готов. Ти трябва да имаш определен ум, който си, нали, нагласа на ума, за да може да ти бъде дадено и ти да продължиш да го правиш. Сега ще отидем на Исаия 11 глава от 1 до 5 стих. И така, тук говорим за Исус и ще израсне пръчка из Есеевия пън. Есеевия пън е Есея, бащата на Давид. И знаем, че от Давидовото потомство Господ издига Исус. И тук той говори, Исаия има много пророчества за Исус Христос, и тук той говори пак за Исус Христос и казва: и ще израсне пръчка от Есеевия пън и отрасъл из корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и на разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и страх, и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй щото няма да съди според каквото слуша с ушите си. Но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с дишането на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му. И така, основният стих, който, основните думи, заради които четем този пасаж, е, който казва: той няма да съди според това, което слуша с ушите си. Няма да съди според това, което вижда с очите си. Няма да съди според това, което чувства, няма каквото става около него. Той има нещо, което той знае. Той има дух на мъдрост и на разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. Нещо, което не е обективната реалност, която ни заобикаля, е нещо, което Господ ти дава. И това е единственото нещо, което е неговия мотив и неговото основание да прави това или онова. Има стихове, в които съм проповядвал от Исус Христос, който казва: това, което го говоря, говоря го така, както ми го казал Отец. Нали? Има много случаи, в които ние се чудим, бе, Исус Христос какво си е говорил, обаче ние трябва да знаем, че в огромна част от случаите Исус Христос говори предварително намислени фрази. Неща, които те са оговорени между Него и Отец. Какво точно и на кого да го каже. Единственото, за което предполагам, че може би не е такава дума, която той я изказва, или може би не са му записани всичките думи, нали, които той си ги е казвал извън онова, което ни трябва да разберем. На едно място е записано как той казва: до кога ще ви търпя. Нали? Аз вярвам, че това не му е било уговорено. Но всичко останало, което ни четем от него, то е нещо, което той го казва така, както трябва да бъде. Дори нещата, които изрича против фарисеите, той ги казва така, както трябва да бъдат казани. Варосани гробници, какво ли ни ги нарича, нали? Всички тези неща са неща оговорени. Те трябва да бъдат казани по този начин. И така, Исус Христос имаше цялата пълнота на Божеството, живееше в него, и това, което той говореше, беше живот и истина, благодат и истина. Нали, в думите, той казва: това, което Отец заповядва, е вечен живот. Нали, думите, които ви говорят, дух са и живот са. Той наистина е, той не беше Божията уста, той беше Божието слово. Нали? И искам да видим как това, за което говорим днес, скъпоценното и нищожното, скъпоценното е това, което е Божията воля. Скъпоценното е това, което Господ казва. По същия начин, както Господ каза на евреите: ще заколите едно агне, за всяко семейство по едно агне, и ще вземете кръвта му и ще намажете праговете на вратата с нея. И ще покажете на погубителя, че вие слушате Бога и че вие се надявате на Бога. Може би не го разбирате защо ще е така, но вие трябва да го направите, както ви е казано. Защото това е Божията воля. Защото Господ е повелил така да стане. И така, ако Господ е повелил нещо да стане, ти трябва да се покориш на това, което Той казва. Всичко останало, което на тебе ти изглежда, те смущава, но което е от тебе, ти трябва да го счетеш за нищо. Ник Павел точно това, като е казал, всичко счетох за измет. Само онова, което Господ, Отец казва, че трябва да направим, да познаем Исус Христос, той каза само това да придобие. И така, ние днеска имаме също задължение. Ние имаме нещо, което трябва да приемем и трябва да споделим. Има нещо, което ние трябва да предадем. Ние също имаме думи на живот, които трябва да кажем. Всъщност, благовестието, което ние приемаме, това са думи на живот, това са думи на спасение. Тоест, ние ставаме също като Божията уста. Ние говориме на хората думи от Бога. И ако е така, тези думи, че ние всъщност трябва също да можем да отделяме скъпоценното от нищожното, те важат и за нас. Те важат за всеки един от нас. Искам това да успея да ви го обясня днес. Не важеше само за Еремия, който беше поставен в една много страшна ситуация. Но те важат за всеки един от нас. И така в Евреи 11 глава 39 до 40 стих четем така. На всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Това е след като говори за свидетелите на вярата. Той започва с Ной, Авраам, минава през цялата Библия и показва колко много свидетели на вярата. Имаше хора, които правиха неща от вяра. Господ идваше и им казваше, прави това, и той го правеше човека. И Господ го благославяше и ставаше чудо. Защото той просто, Господ му е казал какво да прави и човека го прави. И казва, те пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат в съвършенство без нас. Защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Да, ние не сме в ситуацията на Еремия. Ние не сме в неговата ситуация да нещата да са толкова страшни и невероятни и толкова трудни за вярване. И в тази ситуация, въпреки това, Господ е имал думи към онези хора, които той самия е искал да изпрати, ги е осъдил и е искал да ги изпрати в плен. Дори тогава, когато Господ се гневи на еврейския народ и няма да го избави от неговия противник, той има думи към човека и ти казва, ако сега ме послушаш, сега ще можеш да се спасиш. Ако сега чуеш това, което Еремия ти говори и избягаш и отидеш в плен при вавилонците, ще спасиш живота си. А за нас Господ промисли нещо по-добро. И така, ето вижте какво става сега. В Лука 10 глава, 3 до 6 стих, Исус праща своите апостоли да благовестват и да изцеляват и да изгонват. Той им дава сила и ги праща да благовестват царството. И той казва така в Лука, 3 глава, 10 глава, 3 до 6 стих. Идете, ето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте мир на тоя дом. И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне при вас. Това ние го имаме. Това е нещо, което на нас не е дадено. На тебе ти е дадено да имаш мир от Бога и да можеш да го занесеш на някого. Ние имаме неща да носим на хората, които тогава не е имало. Еремия нямаше мир, който да им даде. Той имаше спасение, което може да им даде в плътта. Те можеха да спасат земния си живот. Но ние имаме нещо много повече. Ние носим на човека мир с Бога. И ако той го приеме, мира на Бога ще остане с него. Ти ще си излезеш от къща, но мира на Бога ще остане с този, при който ти си го занесал. И така, последния пасаж, който ще четем, е от второто послание към Коринтяните, 5 глава, от 17 до 21 стих. Където това е пасажа, който когато за първи път ми дадоха в църквата думата да кажа нещо. Нали, идва един момент, в който ти не само слушаш, ами понеже си от доста време и така и си говориш с другите и те казват, имаш ли нещо? И аз казах, да, аз имам нещо, искам да прочета нещо. Нещо ми направи много хубаво впечатление и искам да го споделя с вас. Нали? И тогава аз прочетох този пасаж. Точно този пасаж. В Второто послание към Коринтините, 5 глава, 17 до 21 стих. Зато ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко от Бог, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и ни даде на нас да служим за примирение. Виждате ли, ние имаме служба. И тук няма този ще служи за примирение, он ще служи за нещо друго. Не, не, ние всичките служим за примирение. Ние всичките служим за това човека да се примири с Бог. И като го правим това нещо, ние трябва да приемем тази служба. И за да приемем тази служба, ние трябва да разделим скъпоценното от нищожното. И сега ще го довърши обяснението, само да прочетем абзаца до края. И ни даде на нас да служим за примирение. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. На нас ни е поверено посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви. От Христова страна примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях. Застанем ние чрез Него праведни пред Бога. Амин. И така, днеска ти отиваш при някого и искаш да му занесеш примирение с Бога. Ако ти му успееш да му дадеш примирение с Бога, когато той умре, един ден той ще се изправи пред Бога и това, което ти си му дал, ще бъде най-голямата разлика, която той някога е преживявал. Нали? Вместо да бъде осъден за това, което е правил в плътта си, той ще бъде спасен и ще бъде оправдан заради вярата си в Исус Христос. Защото ти си му занесъл мир с Бога. И за да му занесеш мир с Бога, ние казваме, повярвай в Исус Христос и ще спасиш ти, значи и семейството ти ще спаси и така нататък. Обаче във всъщност Господ никога не ни е пращал да отидем да кажем някакви думи на някого и той, ако повярва, ще спаси, ако не ги повярва, няма да спаси. Ние сме свидетели. Ние носим мир в себе си. Ако, представи си, ти не носиш думи на човека, при който отиваш. Ти му носиш мир. Обаче, за да му занесеш мир, трябва този мир да живее в тебе първо. Ти трябва да го имаш. Исус Христос трябва да бъде в тебе, за да може той да остане в онзи, при който отиваш. Тоест, ти трябва да си умрял за света и да си жив за Бога. Трябва да си оставил нищожното и да си се хванал за скъпоценното. Нали? За скъпоценното трябва да си хванал. Тоест, ако в твоя живот го няма това нещо, ако ти не ходиш в истината, както казва Йоан, да казва, много се зарадвах, че намерих някои от чадатки да ходят в истината. Той не казва, много се зарадвах, че всичките от чадатки ходят в истината. Не, не. Той казва, че някои от чадатки ходят в истината. Защото това е много. Това е много някой да ходи в истината. Но ако ти ходиш в истината и ти знаеш, че важното е това, което е горе, а не това, което е долу, ти това нещо ще го покажеш на човека, при който отиваш. Ти ще можеш да му го обясняваш, ти ще можеш да му даваш пример. Когато му казваш, внимавай, ти трябва да живееш по този начин, това няма да са празни думи, защото ти вече живееш по този начин. И той ще го вижда. Има един много страшен стих, такъв много противоречив стих в Библията, който казва, иначе защо вика се кръщават заради мъртвите? Има всякакви странни тълкования на този стих, но в същност става дума за те се кръщават заради тези, които са убивани заради Исус Христос, защото те виждат вярата. Това е най-естественото обяснение на този стих. Някой, който е бил убит заради вярата си, той е пренебрегнал собствения си живот заради вярата в Исус Христа, той става причина за някой друг да каже, да, той е Христос, наистина си струва живота. Струва си да си оставиш живота заради него. И наистина е било така. Църквата първите 3 века и нещо, тя е била гонена, е била избивана. Когато император Константин установява християнство като официална религия, един от първите закони, които се издават, е да се върне имуществото на онези, което им е било ограбено, защото са били християни. Защото християнството е било извън закона. Хората са страдали, са били убивани, са били хвърлени в затворите, само защото са вярвали в Исус Христос. 3 века и половина. Три века и половина църквата живее по този начин и се разпространява из целия свят. Защото Господ, за Господ няма проблем, че че църквата е извън закона. И така, това, което ние днес искам да разберем е, че по същия начин, както за Еремия беше важно да отдели скъпоценното от нищожното, за да може да бъде Божията уста. А, трябва пауза, така ли? По същия начин, както Еремия трябваше да ги отдели тия неща, за да бъде. Така и днеска и ние. Ако аз, в мене го няма това нещо, ако аз не отделям скъпоценното от нищожното, ако аз не оставям земните неща и не се хващам за това, което Господ ме води в него, ако не оставям всичко друго и се предавам на Бога, аз не мога да му служа. Аз не мога да бъда неговата уста и аз не мога да занеса неговия мир, аз не мога да занеса неговия син на някой друг. Това да се приказва за Исус Христос, без да се познава Исус Христос, Господ никога не го е изисквал от църквата си. Нали казва, идва време и сега е, когато истинските поклонници ще се кланят с дух и с истина. Това да говориш на някого нещо, което ти не го живееш, не е истина. Това не е истина. Това не е духът на благовестието. Нали? Исус казва, ето, Божието царство не идва така, защото се вижда, но то е между вас. Казва, духът ми е с вас и във вас ще бъде. Така че ние имаме задължение Исус Христос да живее в нас. Това е друга тема, нали? Много по-голяма, но какво означава Исус Христос да живее в тебе? Това означава, че става това, което Той иска, а че ти всъщност не живееш в своето си тяло, че Той живее. Че в твоя живот не става това, което на тебе ти харесва, а става това, което Той иска да става. И това е страшно. Това е също толкова страшно, колкото беше положението на Еремия. Но аз пак смятам, че за нас Господ промисли нещо по-добро. Това, което ние преживяваме, това, което от нас се иска, силата, която ние днес имаме, е много по-голяма от тази, която Еремия имаше. И ние я знаем, ние я усещаме, ние я виждаме. И нашето оправдание е още по-нищожно, ако ние пренебрегваме деня си, оставяме нещата и казваме, деца, трябва имам и други работи да върша. Това е нещо, чудо се ли да продължавам да го правя. Аз не виждам нещо много голям смисъл в него. Ако Господ те е оставил в нещо и иска нещо ти да го правиш, ти не можеш да го оставиш. Ти трябва да го правиш, каквото и да се случва. Еремия нямаше възможност да остави нещата. Всъщност този пасаж, който четем, Еремия, вероятно му си искаше да престане повече Господ да го използва и да престане да го праща повече да говори. Господ му каза, ти искаш ли въобще да чуеш още думи от мене? Ако искаш да чуеш думи от мене, трябва да се покаяш, трябва да се обърнеш, да се върнеш от този ум и аз ще направя като моите уста. И според мен Еремия много добре разбра какво означава това нещо. Ние днес, когато го четем, ние не можем да го разберем толкова добре. Той си го знаеше най-добре, защото всеки, който Господ го използва, Господ му дава сила да прави това, което той иска. Господ не идва и ти казва, ти трябва да направиш това, ти трябва да направиш това, ти трябва да направиш. Не, не, Господ предварително ти е дал всичко необходимо, което ти трябва, за да направиш това, което той очаква от теб. Твоето е само желанието. Твоето е само ревността да правиш това, което Господ иска. И така, когато Господ дойде при теб и ти каже, ти трябва да отделиш скъпоценното от нищожното, казва, искам да оставиш суетата на този свят, искам да оставиш своите си желания, искам да оставиш удобството си и да погледнеш към мене. И да видиш, че само това, което аз ще ти дам, само това, което от мене оживее вътре в твоето сърце, само това ще премине от този свят в следващия. И ти не можеш да държиш нищо друго в сърцето си. Ти трябва да хванеш само това, което аз ти давам и да останеш само с него. Амин.